Assalomu alaykum. Amerika ovozida Ukraina esdaliklari doirasidagi navbatdagi eshitirishimiz. Mikrofon oldida men Malik Mansur. Bugungi suhbatimiz mazkur rukun doirasida bir necha bor ko'tarilgan, muhokama qilingan mavzu. Migrantlar Rossiyadagi mehnat muhojirlari haqida. Gap shundaki, 4-yanvar kuni prezident Putin Rossiya armiyasi bilan shartnoma imzolagan migrantlarga qisqa muddatda fuqarolik berishni nazarda tutuvchi farmonni imzoladi. Bu amaliyot Rossiyada qonuniy kuchga kirdi. Putin imzolagan hujjat Rossiya armiyasi bilan shartnomaga kirishgan migrantlarga, shuningdek ularning qarindoshlariga ham Rossiya fuqaroligini olish huquqini beradi. Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolaganlar 1 yil ichida, xizmatni jangovar vaziyatda urushda o'tganlarga esa 6 oy ichida fuqarolik berilishi nazarda tutilyapti. Prezident Putin imzolagan farmon migrantlarga tez fursatda fuqarolik berish qarori Ukraina urushi bilan bog'liq ekanligi ortiqcha izohga muhtoj emas. Qolaversa, farmonda ham bu ko'rsatilgan, ya'ni Rossiya Ukrainada o'tkazayotgan maxsus harbiy amaliyot davrida armiya bilan shartnoma imzolagan xorijliklar fuqarolikni qisqa muddatda olishi mumkin. Rossiya migrantlarini urushga yollash harakatini ancha avval rus armiyasi Kiyev, Xarkov va Xerson viloyatlaridan chekinishi jiddiy yo'qotishlarga uchrashi ortidan boshlangan edi. Bu harakat nafaqat tashviqot, balki bosim va zo'rlik orqali ham kuzatildi. Rossiyada mehnat muhojirlari yashayotgan, ishlayotgan joylarga politsiyaning ommaviy reydlari uyushtirildi. Rossiya fuqaroligiga aloqasi bo'lmagan muhojirlarga ham chaqiruv qog'ozlari tarqatildi. Rossiya axborot vositalaridan olingan mana bu audioda muhojir ishchilari zo'rlik bilan harbiy komissariatga chaqirilgan korxona rahbari buning uchun muhojir ishchilar o'z vatanida jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkinligidan shikoyat qiladi.
Этих людей за участие вообще в военной операции вообще грозит лишение свободы до 10 лет у них государства.
Rossiya bo'ylab migrantlarni turli imtiyozlar evaziga Ukraina urushiga yollash kampaniyasi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan markaziy osiyoliklarni ham chetlab o'tmadi. Ularning aksariyati Wagner guruh tomonidan urushga tortildi. Bu guruh tarkibida Ukrainadagi janglarda halok bo'lgan mintaqaliklar soni hamon aniq emas. Ammo bunga qaramasdan, ayrim muhojirlar moddiy imtiyozlar, ayrimlari fuqarolik olish shilinjidan Ukraina urushiga yo'llanishda davom etyapti. Amerika ovozi yaqinda Rossiyada giyohvand moddalar savdosida ayblanib hibs qilingan, qamoqxonadan Ukraina urushiga yo'llanib frontda Ukraina tomoniga asir tushgan o'zbekistonlik muhojir haqida xabar bergan edi.
O'zbek va qo'shni Tojikistondan ikkitasi bor ekan, qolganlari boshqa nimadan, boshqa joylardan. Vaqt ozgina bo'lganga shu o'zbek bilan gaplashdim. Qarang, nima qilgan? Uni ko'chada to'xtatgan. Hamma dokumentlarim bor dedi, hamma nimalarim, hujjatlarim joyida dedi. Keyin baribir bir bahona topib dedi, uchastkaga olib ketdi meni dedi. Keyin dedi, men dedi, hayotda chekmaganman dedi. Mendan dedi, nima topdilar dedi. Narkotik modda topdilar dedi. Shundan keyin boshladim dedi, advokat dedim dedi, u dedi hech nima qilgani yo'q dedi, oxiri dedi meni dedi qamab qo'ydilar dedi. Keyin shunda nimaga kelganda, hozir qisqa aytadigan bo'lsam, shu Ukrainaga urushga borasan, oldi 6 oy xizmat qilasan, hech qanaqa seni haqingda sud, seni sud ham qilmaymiz, hech qanaqa nima bo'lmaydi. Keyin qaytib kelasan, hech nima bo'lmaydi deganda ish qilib. Shundan keyin u nima qilgan, ilojini agar men ana shunga rozi bo'lmasam meni baribir qamaydilar, rozi bo'lib darhol shunaqa qilib, agar iloji bo'ladigan bo'lsa asirga tushaman deb o'ylagandim dedi. Mana xudoga shukur dedi, asirga tushdik dedi, hech qanaqa bir sog' salomat dedi, asirga tushdik deb shunaqa gapirib berdi.
Ukraina urushiga yollangan fuqarolarni O'zbekistonda mintaqani boshqa davlatlarda ham jinoiy javobgarlik kutadi. Yaqinda Qirg'izistonda Wagner guruhi tarkibida Ukrainada jang qilgan qirg'iz 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Shunday mahkama Qozog'istonda ham o'tdi. Rossiya tomonidan Ukrainadagi urushda qatnashgan qozog'istonlik 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekistonda ham shu kabi mahkama kuzatilganiga doir xabarlar bor. Vladimir Putin 4 yanvar kuni imzolagan farmon esa Ukraina urushda qatnashgan migrantlarni vatanidagi jinoiy javobgarliklardan ham xalos qiladi. Har holda Putin farmon imzolashi ortidan Rossiya Dumasi deputati Aleksandr Xinshteyn ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida endi maxsus harbiy amaliyot ishtirokchilari o'z vatanlarida kutilayotgan jinoiy ishdan xalos bo'lishlari Rossiya o'z fuqarolarini topshirmasligi haqida yozdi. Avvalroq Sverdlovskda Wagner safida Ukraina urushida qatnashgan O'zbekiston fuqarosi Aleksandr Babkovga tantanali ravishda Rossiyada yashash huquqini beruvchi hujjat topshirilgan tez fursatlarda Rossiya pasporti berilishiga va'da qilingan edi. O'zbekiston 3-chi davlatdagi urushda qatnashgan o'z fuqarosi Aleksandr Babkovni mamlakatga topshirish yuzasidan Rossiyaga murojaat qilganmi yo'qmi noma'lum. Ammo buni haqiqatga yaqin deyish qiyin. Ayniqsa Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi so'nggi munosabatlar nazarda tutilsa, men siyosatchi Prilepinning o'zbekistonliklarni junbushga tushirgan bayonotini nazarda tutayapman. Bu bayonotning asosiy mohiyati 2 million o'zbekistonlikning Rossiyada ishlashi, O'zbekiston mustaqilligiga daxl qilish huquqini berishidir. Har holda Prilepin shunday fikrda.
Я на самом деле еще стою искренне за то, чтобы вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединять просто. Целиком мы уже на месте их ну, как бы обучать русскому языку, чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане, допустим. Спасибо. Мы будем, я всерьез на самом деле говорю, я не шучу, не валяю дурака, будем далее продвигать тему, дезавуировать документацию о распаде Советского Союза, что позволит нам в любой момент, собственно, сказать, что так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь, они уже проголосовали даже за это.
Bu muhojirlar Rossiya fuqaroligini olgan taqdirda qanday bosimlar qo'llanilishi mumkinligini esa faqatgina tasavvur etish mumkin. Markaziy Osiyoliklarni Rossiya fuqaroligini olishga intilishi esa urushga qaramasdan susaygani yo'q. Buning sababi Rossiyada mehnat muhojirlariga nisbatan bosim kuchaygani, reydlar to'xtamayotgani, Rossiya pasporti esa bu bosimlardan qutqarishga doir umid berishiga bog'liq. Shunisi diqqatlikki, so'nggi paytda Rossiyada tojikistonlik muhojirlarga nisbatan bosimlar o'ta kuchaydi. Bu Rossiya fuqaroligini olish bo'yicha statistikaga ham o'z ta'sirini o'tkazgani ko'rinadi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra 2023 yilning so'nggi 6 oyida 87 mingga yaqin tojikistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgan. Bu degani har kuni o'rta hisobda 500 nafar tojikistonlikka Rossiya fuqaroligi berilayotganligini anglatadi. Ukraina urushida halok bo'lgan tojikistonliklar soni esa 50 kishi atrofida qayd qilinadi. O'tgan noyabr oyida Ukrainada asirga tushgan tojikistonlikning o'z vatandoshlariga murojaati e'lon qilingan edi.
Yad Jurayev Bunyod Mirxodiyevich dayu soglasio na kameru 03.09.2003 год. Родился в Таджикистане. Ассаламу алейкум, бародаро има. Джанги Украина, джанги мухане, бародаро. Дар инжо омадан шарт неста. Инжо чиста, гошт, мясо рука. Инжо. Ме хоам, ами джангба вообще иштиров накуни то. Ма ами хато кардам джангба омада. امی اشیبکی خودم را میفهموندگی من نبیایتون اینجا سلام علیکم
پوتین تماندن امزالنگن فقرالیک بیرشنه سادلشترشک دار فرمان fuqarolik olayotganlar, shuningdek Ukraina urushida halok bo'layotgan mintaqaliklar sonini oshirishga xizmat qilishiga shubha kam.
Ворог мера в бой людей и по прочувствию.